Peio Arginarenak hitz eman bezala, hemen txesegituko dugu Sanfermintza saioan Zaldizuriko terrazatik, Zaldizuriko ostatuko terrazako oholtzatik. Zehazkiago adierazita, emeki hurbiltzen ari dira gurera, gure gaurko gonbidatuak, badakizue berriki mintzatu garela, hoien Sanjurjo, Osasunako kapitain hoi handiarekin, eta jarraian gurekin, idazle bat, kazetari bat, sindikalista bat, Iban Jimenez jauna hain zuzen ere, egunon Iban?
Egunon Juan Cruz, bai.
Eta esan dezakegu, primizia batekin zatozela Euskal Herria Irratiko mikrofonoen aitzinera?
Bueno, ausartuko gara baietz esatera, primizia dela.
Ea, egin dezagun behar bezalako sarrera, hemen gabardinadun ganben arrimuan. Izan ere, Amaiur Feliuk, mesoneko zerbitzariak eta koordinatzaileak, Zaldizuriko koordinatzaileak, horixe ekarri digu oraintxe, ederki tratatzen gaituzte. Eta esatera ninoan behar bezalako sarrera egin behar dugula, 100 urte... Ernest Hemingway lehendabiziko Sanferminak bisitatu zituenetik, bete dira aurten, epaiketa bat egin zioten anaitasuna peinan, besteak beste, Maripaz Benito, epaile Nafarroako auzitegi nagusiko epaileen dekanoak esku hartu zuen, Izu jauna aritu zen horre epaiketa horrekin, Saralegi ere bai, enpin, horrelako epaiketa egin zuten, erabakitzeko ea Sanfermini mesede egin zien ala kalte. Gero, zenbait literatur lan ezagutu ditugu azken urteotan, konparaziora Alberto Barandiaranek izkiriatu zuen liburu bat, Hemingwayk euskaldunekin euki zituen harremanez, batez ere, zerbitzu sekretuko kide moduan, eta Edorta Jimenezek ere landu izan du gai hori liburu batean, baino gehiagoan. Hori guzti hori esan eta gero, Iban, zurekin mintzatuko gara, lehendabiziko bisita hartaz, ezta? Duela 100 urte, duela mende bat, Hemingwayk Iruñera Sanfermietan egindako lehendabiziko bisita hartaz.
Bai, bueno, nire partez ba maila apalago batean, ez, mugitu ginez Hemingwayren bizitzaren zehar, eta batez ere gauza bat argitzeko, orain dela ba hori mende bat etorri zen lehendabiziko aldiz Hemingway, eta iaz, kontaktu egin duen Pascual Larunberekin, Iruñeko gizon ezaguna eta oso xelebrea, aldezarrekoa, eta berak argitu zidan non egin zuen lo Hemingway urte hartan, ez? 1923. Historiako liburu guztietan edo erreferentzi guztietan beti esan da pentsio batean lo egin zuela.
Bai, hori irakurri ohi dugu.
Eslava kalean 5. zenbakian, orduko 5. zenbakian, ez gaur egungo 5. zenbakian, batez ere Nagusi kalean eta Eslava kalean arteko kantoi horretan badago botika bat Negrillos izandakoa, oso ezaguna, eta aurrez aurre dago, nola da, Garzia Taberna, ez? Denok ezagutzen dugun Garzia Taberna, ba, hor, Eslava kalean, 5. zenbakian, bazen Pascual Larunberen Aitona Amonen etxea, ez? Eta Aitona Amonak ziren Polikarpo Bidegain eta Carmen Roncal.
Gerora, bideo denda zabaldu zuena? On Polikarpo?
On Polikarpo, bi gainera. Hortik aparte, bai, kontua da, nola bukatu ziren Hemingway eta bere orduko emaztea pisu pribatu, ez? Familia baten pisu horretan, ez? Ba, joan ziren Hotel La Perlara galdetzera ea logela bat libre ote zegoen ala, ez? Eta harrituta geratu ziren prezioarekin, ja garai hartan, orain dela 100 urte, ez? Hain justu. Eta bertatik pasatzen zen Carmen Roncalau, Pascual Larunberen amona, ba, galdetzen ea turista bat edo beste soberan edo kalean bazegoen logela baten eske, ba, bere etxean bazegoela, ba, logela libre bat turista bat ala,
hartzeko,
ez? Eta rebotez edo Hemingway bukatu zen logela hartan, baina bazen etxe pribatu bat. Zergatik egin zen hain famatua etxe hori, ez? Bere liburu batean Pamplona in July, in English, Iruña Uztalian, ez? Gure inglesa
baietz uste dut.
Bai, zuzendu, eh? Ba hori, aipatu zuen lehendabiziko aldiz oso logela polita, handia, eta balkoi horretatik ezagutu zuen Sanferminak. Hori zen erreferentzi politena edo ezagunena, ez? Etxe horretatik ezagutu zuen Hemingwayk Sanferminak lehendabiziko aldiz. Bueno, pues hori da historia. Gero, claro, hortik aurrera, non egin zuen lo Hemingway, ba, oraindik ere badago zalantza.
Negozio molde bat da.
Bai.
Erra nahi baita, konparaziora, La Perla hotelean ustez Hemingwayk erabili zuen gelan lo egitea, ez da merkea.
Ez, gainera, bueno, gaur...
Aintzat hartuz, ustuzutela eraikina, eta hartara gela berbera izaterik ez dagoela, esan hau ustuzuten, berre eraiki zuten.
Bai, bueno, baldin bazoazte galdetzera, ea zenbat kostatzen den balizko logela horretan lo egitea San Fermin zehar, bueno, zurrumurrok diote 2000 euro gau batez. Ez dugu konprobatzeko aukerarik izan, eta ez dakit konprobatuko dugun egunen batean ala ez. ez daukagu gaude martxorretan. Baina, bueno, egia da gezurra dela.
bai, ez da?
Bai. Beti esan da, bueno, pues, Iruñera etorri zen bakoitzean Hemingwayk lo egin zuela La Perla hotelean, eta inoiz ez zuen lo egin San Ferminetal Hotel La Perlan. Badirudi, behin egin zuelo, baina ekainean Parisetik Madrilerako bidai batean, baina inoiz ez San Ferminetan. Non egiten zuen lo Hemingwayk San Ferminetan? Ba, 1924 urtetik aurrera, Quintana hotelean egiten zuen lo Gaztelu plazan, baina gaur ja existitzen ez den hotel batean. Denok jakiteko non zegoen, Txoko Taberna denotakigun ondagoen, ba, eraikin hori bazen Hotel Quintana garai hartan. Juanito Quintana bazen hotel horren jabea, zezen plazaren enpresaria errepublikanoa oso ezaguna Iruñean, eta, bueno, ezkertiarra eta bar, eta Hemingwayren benetako laguna. Zer gertatu zen, gerra zibil, bueno, pues, gainera, zera,
erori
zitzaigunean, ez? Nola baita esatearen. Ba, Juanito Quintanak ospa egin behar izan zuen Iruñetik, eta bere hotela, lapurtu ziotela, izen aldatzeko gainera, eta ze izena jarri zioten Hotel Quintanari? Ba, Hotel España. Ez, orduan, bueno, ba, Hemingway ja etzen itzuli inoiz Hotel Quintanara, Hotel Espainara, eta bere azken bizitan Hemingway egin zuen lo San Fermin kaleko beste etxe pribatu batean. Ez? Hori da historia, eta bukatzeko modu nahiko triste batekin, gogoratu behar dugu Juanito Quintanaren historia, ba, atzerrian eman zituen urte asko, eta baimena eskatu zuen, bere azken atxa emateko Iruñean, hil baino lehen egun batzuk pasatzera etorri zen Iruñera 1964 urtean, eta horti gutxira hil egin zen Iruñean, hori bai, baina bere hotela berreskuratu gabe.
Zoragarri, bada, Iban Jimenez, entzuten ari nintzen arreta handiz kontatzen zenuena, ikustenun bitartean ze gertatzen zen ekarri dituzun eguzki betaurreko bereziekin, nola deskribatu, plastikozkoak dira, berde biziak, argitxoak dauzkate, eta ez da, jabetu zaren, baina bi erle hurbildu dira, edo bi liztor zehazkiago adirazita oso denbora gutxian horien peskizan.
Bai, fluido ezberdina komen daude hor betaurreko engainean, erabiltzen ditut hurbiletik irakurtzeko, batez ere jatetxeko kartak eta olako gauzak, eta oso erabilgarriak dira, bai.
Ederki, Zoragarri, Iban Jimenez, idazle, kazetari, sindikalista, mi esker gurera hurbiltzeatik.
Zuei, gora San Fermin.
Berezik alako primiz